Assalomu alaykum qadirdonlar. Bizga berilgan vaqtni tejab, ko'p narsalarga ulgurish mumkinligini yaxshi bilasiz. Ammo vaqtni tejash bilan muvaffaqiyatli ham bo'lish mumkinligini bilasizmi? Vaqtni boshqarishga oid 15 ta sir kitobi muallifi Kevin Cruz milliarderlar, Olimpiya chempionlari va aloji talabalar orasida so'rovnoma o'tkazib, time management bilan bog'liq shu va boshqa savollarga javob berdi. HBR nashri Cruzning kitobidan qiziqarli parchalar bilan bo'lishdi. 1440 daqiqa sehri. Biz vaqt eng qadrli va tiklab bo'lmaydigan resurs ekanini unutib, odamlarga qimmatli vaqtimizni o'g'irlashga izin beramiz yoki o'zimiz uni shamollarga sovuramiz. Yuragingizga qo'lingizni qo'ying va uning urushini his qiling. Nafas olishingizga e'tibor bering. Siz hech qachon bularni ortga qaytara olmaysiz. Aslini olganda, hozirning o'zida yo'q, men sizning bir necha yurak zarbingiz va nafasingizni o'g'irladim.
Biroq agar bu sizga vaqt qanday shiddat bilan o'tayotganini tushunishingizga yordam bergan bo'lsa, o'shunga arziydi. Ehtimol, ha, vaqt muhim. Aynan shuning uchun ham men bu kitobni o'qiyapman. Men buni tushunyapman deb o'ylayotgandirsiz. Biroq siz shu tushunchangizga muvofiq yashayapsizmi? Endi pulga qancha vaqt ajratishingiz haqida o'ylab ko'ring. Imkon qadar ko'proq pul topish maqsadida ertalabdan kechgacha ishlaysiz. Topgan pulingizni oqilona sarflashga harakat qilasiz. Kimdir ularni o'g'irlab qo'yishdan xavotirda bo'lasiz. Va nihoyat, qanday qilib millioner bo'lish mumkin qabilidagi kitoblarni mutolaa qilasiz. Siz pullarni ko'kka sovurmaysiz. Bank hisob raqamingizni diqqat bilan nazorat qilasiz va ko'chadagi notanish kishilarga pul tarqatmaysiz. Biroq aksariyatimiz o'z vaqtimizni nimalarga sarflashimizga e'tibor bermaymiz. 1440 bu raqam hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan sehrli raqamdir.
Men sizlarni bu raqamlar sehrini his qilishga chaqiraman. Shunchaki bir varaq qog'ozga yirik shriftda 1440 raqamini yozing va uni xonangiz eshigiga, televizor tepasiga, kompyuteringiz yoniga, ya'ni doim ko'zingiz tushadigan va vaqtdek qimmatli resursning cheklanganini yodingizga solib turadigan joylarga osib qo'ying. Endi atigi bir daqiqani qanday sarflashingiz mumkinligi haqida o'ylang. Ishlar ro'yxatini tuzavermay, ularni bajarishga kirishing. Nimaga intilmang, sog'lom fikrlash sizning maqsadingiz aniq va o'lchamli bo'lishi kerakligiga ishora qiladi. Pullarni tejash maqsadi o'rniga, masalan, yil oxirigacha 5000 dollar tejashni maqsad qilish kerak. Ortiqcha vazndan xalos bo'lish maqsadi o'rniga esa 10 haftada 10 kilo vazn tashlash kabi aniq maqsad qo'yish kerak. Eng muhim vazifani belgilab olganingizdan keyin, uni kundalik rejalaringizga kiritishingiz zarur.
O'z kundaligingizni yoki reja taqvimingizni oching va bu vazifaga imkon qadar ish kunini ertalabki soatlaridan vaqt ajrating. Duke universitetining psixologiya va axloqiy iqtisodiyot professori Dan Ariely aksariyat odamlarda samaradorlik va kognitiv funksiyalar faoliyati cho'qqisi inson to'liq uyg'ongandan keyingi ilk 2 soatga to'g'ri kelishini ta'kidlaydi. Muvaffaqiyatli kishilar ro'yxat tuzishmaydi. Ular kundalik bajariladigan ishlar rejasini tuzishadi. Nimadir bajarilishini istasangiz, buning uchun muayyan bir vaqtni ajratish kerak. Ish jadvalingizga to'g'ri kelmaydigan, kutilmagan ishlarga avtomatik ravishda quyidagicha reaksiya qilishga odatlaning. Afsuski, soat 4 dan 5 ga qadar muhim ishim bor. Yoki 5 dan keyin gaplashishimiz mumkinmi? Yoki ertagacha kutamizmi? Rejalaringizni buzmaslik uchun muammolarni hal qilishni bo'sh vaqtiga qoldirishni o'rganing. Bu sizning samaradorligingizni sezilarli darajada oshirish imkoni beruvchi juda yaxshi foydali odatdir. Salomat bo'ling.